Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jeden z nejvýraznějších českých intelektuálů, kněz, sociolog, psycholog, autor mnoha knih přeložených do více než 20 jazyků světa, držitel stejného vyznamenání jako matka Teresa nebo Dalaj Lama. Jsem Jiří Kubík a opět vás zvu do naší galerie osobností. Mým dnešním hostem bude pan profesor Tomáš Halík. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, vím, že jste se nedávno vrátil ze svého přednáškového turné do dalekých krajů. Byl jste v Oceánii, v Austrálii, na Novém Zélandu. Tak s jakými pocity jste se vrátil do té české zimy a do české reality?
Tak vrátil jsem se spoustu nových nápadů a impulzů. Já jsem v době normalizace 20 let vlastně nemohl vůbec vyjet na západ ani do Jugoslávie. Tak jsem si to vynahradil. Potom jsem navštívil vlastně všechny kontinenty, včetně Antarktidy, ale nebyly to turistické cesty, byly to většinou studijní nebo přednáškové cesty a já se tam snažím prostě porozumět. Porozumět tomu zejména, jak katolická církev si vede v různých společenských situacích tak, aby nevytvářela nějaké ghetto a na druhé straně, aby se nerozplynula v té většinové společnosti.
No a přivede vás to třeba na jiné myšlenky, než které máte tady?
Myslím, že jo, protože vždycky jsou zajímaví ti myslitelé, kteří si podobně tuhletu otázku kladou a většinou si velmi dobře rozumíme.
Uhum. Tak k tomu se určitě během rozhovoru dostaneme, ale zachováme i s vámi takový tradiční ráz a úvodní ping-pong. Takže co vás napadne, když řeknu slovo Bůh?
Univerzální kontext všeho, co se děje.
A jméno Jiří Reinsberg?
Velice moudrý, laskavý kněz.
To je vlastně člověk, který vás přivedl
určitě
ke katolictví.
Ano. Ono, víte, ta moje cesta nejdřív byla taková jako intelektuální, estetická, imponovala mě duchovní hudba, literatura, zvláště takový ten anglosaský katolicismus Graham Greene a tito autoři. A zůstalo by to asi jenom u takové sympatie intelektuálně estetické, kdybych nebyl potkal některé postavy, které mě ukázaly tu lidskou tvář té církve. Jiří Reinsberg byl první z nich.
A to bylo v 60. letech?
To bylo v polovině 60. let, ano.
Tak další slovo, podzemní církev.
Já říkám, krásná doba pro následování, protože mnohé věci tam byly ještě jednodušší, než jsou dneska.
Klinika u Apolináře. To je de facto paralelní život.
Setkání s chudými. Já jsem do té doby vlastně vždycky vyrůstal v tom prostředí intelektuálském a tam jsem se setkal vlastně s těmi nejchudšími z chudých. Ten alkoholik ztrácí peníze, ztrácí zdraví, ztrácí rodinu, ztrácí sebeúctu. Tak tam a kněz má být u chudých, papež František to stále zdůrazňuje. No a tam jsem byl u těch nejchudších z chudých.
Měli bychom dodat, že jste tam byl jako psychoterapeut.
Ano.
Někdy před rokem 89.
Ano.
Kostel nejsvětějšího Salvátora v Praze.
Škola, duchovní škola, nejenom kostel, ale duchovní a kulturní živé centrum.
Lesní poustevna.
To bylo místo, kde jsem víc než skoro 20 let strávil v létě 5 neděl. Naprosté samotě, neviděl jsem člověka, meditoval jsem a psal. A bylo to pro mě naprosto zásadní pro tělesné, duchovní a duševní přežití.
A už to skončilo? Říkáte?
No, bohužel tam ta poustevna, ten klášter blízko, ten už víceméně vymřel, takže já teďka mám jistou náhradu, moji přátelé mají takový hezký dům v Chorvatsku na břehu moře, tak tam můžu sedět na balkonu, dívat se na moře, občas jít plavat do moře, ale už to není ta úplná izolace, jako byla v té letní poustevně.
Antarktida.
To jsem dostal nabídku od českého polárníka Pavlíčka, abych založil Českou křesťanskou akademii na Antarktidě. A řekl jsem si, to je tak cimrmanovský nápad, že tomu nelze odolat. A pak jsem měl ještě dva motivy, že mě bylo 55, jsem říkal, tak si zkusím, co ještě vydržím. A pak to byl poslední kontinent, na kterém jsem nebyl. Takže a ten Pavlíček měl takový experiment, hypotézu, že lidé duchovně zakotvení lépe obstojí v situaci extrémní fyzické a psychické zátěže. No a já jsem byl jeden z těch pokusných králíků.
A obstál jste.
Jak vidíte, jsem tady.
Další slovo ženy.
No, ženy mám rád. Ano.
A řád TGM?
No, to má takovou hezkou historku. Václav Havel krátce před smrtí říkal, já jsem ti dal ten řád TGM. Říkal, no, nedal. A ono to bylo tím, že tenkrát, když ho dostali vlastně ti lidé, s kterými jsme spolupracovali v tom disentu, tak já jsem byl v té komisi, která navrhovala a schvalovala ty řády, takže samozřejmě já jsem to dostat nemohl. A od dalších dvou prezidentů bych to ani nevzal, oni by mi to ani nedali. Takže když to přišlo teď, po té, co jsem dostal státní vyznamenání Německé republiky a Polské republiky, no tak přišlo taky do České a chápal jsem to jako jistou satisfakci.
A to vyznamenání vám udělil na podzim prezident Petr Pavel.
Pavel, ano.
Tak, děkuji za toto představení, vlastně i těch různých kapitol tohoto rozhovoru a můžeme se do něj pustit.
Jistě.
Pane profesore, vy jste knězem, teologem, přednášíte na školách, píšete knihy, přednášíte různě po světě, to už jsme zmínili a to o vás všichni ví, ale nikdo možná neví, jak vypadá váš běžný den, čím začíná, čím končí, jak dlouho trvá ta pracovní část.
No, vypadá hrozně. Já ráno medituju a abych se trošičku napojil nahoru. No a pak začínám pracovat. Většinou jsou to věci na počítači, že buď vyřizuju korespondenci nebo píšu nějaké texty. Pak odcházím přednášet na fakultu, pak mám většinou nějaké povinnosti v kostele, pak ještě znovu píšu, takže ten můj den končí tak kolem 2., 3. hodiny ráno. A nevím, jak to dlouho vydržím. Když mi bylo 60, tak jsem si řekl, teď musím pracovat za 2 velmi výkonné třicátníky. Teď už je mě 75, pořád tom trošku jedu, nevím, jak to ještě dlouho půjde, ale ten den je příšerný. A opravdu lidi nevěří to, co se mi podaří stihnout. A je to s velikým vyčerpáním, musím říct, ale pořád nějak, myslím, že čerpám ze zhora nějakou energii, takže to stále jde. Jo, ten čas v tom akademickém roce, ten je totálně vytížený. A ty dny mám hodně rozdělené, ty dny, které jsou spíš napsaní, ty dny, které jsou pro univerzitu, ty dny, které jsou víc pro kostel. A potom ale musím o těch velkých vysokoškolských prázdninách mít úplně jiný režim, čas na studium, na meditaci, přemýšlení.
To je těch 5 týdnů, jak jste říkal, že jste trávíval v té lesní poustevně. No, to spíte tak 4 hodiny denně? Jestli to...
No, bo něco málo víc, ale já jsem objevil jednu úžasnou věc a to je siesta, že většinou člověk se musí rozhodnout pro jeden z těch dvou velmi plodných času dne, buď brzké ráno, nebo pozdní noc. A ono to jde spojit za předpokladu, že si uděláte siestu, že si na hodinku zdřímnete po obědě. Já jsem se to naučil v Římě a řekl jsem, to je vlastně projev mé římskokatolické spirituality a je to rozdíl mezi barbarství a římskou civilizací. Prostě ten den je příliš krátký, je třeba si ho rozdělit na 2. Takže jak si to tajemství mé energie je také v tom, že si nenechám sáhnout na siestu.
Já děkuju za tuhle vaši odpověď. Takovou osobnější otázku jsem si dovolil na úvod, abychom vás představili i jako člověka, protože, jak jsem říkal, všichni vás známe jako teologa, kněze, ale tohle...
To se snad ne.
To se nevylučuje samozřejmě, člověk. Určitě, ale jenom takový ten vhled do toho vašeho života, jasně, do té energie. Tak, nedávno zveřejnil spisovatel Pavel Kosatík váš zevrubný profil v rámci své série Česká inteligence v deníku N, kde mimo jiné napsal. Je zvláštní, že jeho myšlenky rezonují víc v cizině, aspoň podle udělených cen a vyznamenání, mezi nimiž jsou ty zahraniční ve značné převaze. V čele s takzvanou Nobelovkou za náboženství, tedy Templetonovou cenou, kterou jste získal v roce 2014. Zdá se, píše Pavel Kosatík, že mnohým Čechům ho jeho vzdělanost nepřiblížila, ale vzdálila. Souhlasil byste s tím?
Je to tak. Především teda platí to v tom církevním prostředí. Já myslím, že já dlouho jsem měl takový hlas volajícího na poušti a cítil jsem se hodně osamělý v tom českém prostředí, zvláště v tom českém katolickém prostředí. Teďka je to trošinku jiné, protože já, když jsem byl odsunut jako z té teologické fakulty, že já, když jsem se vynořil z toho podzemí, tak jsem teprve vlastně se rozhlédl po tom českém katolickém prostředí, protože já jsem vyrůstal mezi těmi lidmi, kteří strávili dlouhá léta ve vězení a byly to fantastické osobnosti, intelektuální, Josef Zvěřina a mnozí další. A já jsem myslel, že prostě ti kněží jsou všichni takoví. Že? A najednou jsem se rozhlédl po tom katolickém prostředí a byl jsem z toho dost zděšen.
Jo? To byl začátek 90. let.
Přišel jsem na teologickou fakultu, z které jsem byl vyakčněn, protože jsem kritizoval ten způsob, jak se tam prostě zacházelo s tím vzděláním. No a najednou jsem řekl, že tyhle ty katolické struktury se chovají přesně jako ty komunistické struktury, že ty nás kritizuješ, tak seš vlastně proti svatému otci, tak seš proti straně.
A vy jste najednou narazil na tu realitu, nebo ano. Čím to bylo? Vy jste čekal něco jiného
oni byli
zvyklí na tenhle způsob jednání?
Ano. Já jsem si říkal, tak kde tam najdu svoje místo, že říkal jsem kardinál Vlkovi, tak najdi pro mě místo, kde bych mohl být jakýmsi mostem mezi tím světem věřících a nevěřících a mezi tím intelektuálním světem. No a on říkal, já bych ano, měl pro tebe i takové místo, ale prostě faráři říkají, že jsi takový nějaký jiný. No jsem, že já jsem měl jiné zázemí, jiný tým vzdělání, jiný tým zkušenosti. No a to prostředí mě nějak v té chvíli nedovedlo strávit. Jo. Já jsem utrpěl veliký šok, chvíli jsem si myslel, tak já jsem se spletl, nasedl jsem nějaký špatného vlaku, prožil jsem si takovou temnou noc a velikou krizi, i krizi víry svým způsobem, ale strašně mě pomohlo, že jsem objevil mystiku, že jsem objevil ty mystiky, kteří mluví o tom, že na cestě víry musí být také ty chvíle pochybností, krize, temné noci a že tam se ta víra prohloubí. A to se mi stalo.
No, ale to vzpomínáte na období 90. let, jak jsme zmínili, ale takové to vykořenění, nebo to, že nejste součástí toho proudu silného, tak to vnímáte dodnes?
Není to už tak silné, oni si na mě trošku zvykli, jo, a teďka si říkají, no tak starýho psa novým kouskům nenaučíš, on už je takovej. A já jsem potom býval používán jako takový pražský jezulátko pro zahraničí, a když přišla nějaká zahraniční delegace, nějaký biskupové, teologové ze západu, tak mě i ti naši biskupové představili, aby bylo vidět, že i tyhle ty věci tady u nás jsou, že pak ty lidé odjeli, mě se strčili zpátky do té bedny.
Ale zároveň jste měl, pane profesore, jisté, nebo měl a máte jisté renomé v široké veřejnosti, dokonce jste byl několika politickými postavami, už jsme tady zmiňovali Václava Havla, ale i někteří další vás v jisté době vyzývali, nebo zmiňovali, že byste mohl být dalším adeptem na prezidenta republiky. Myslím, že v roce 2002 jste sám uváděl, že za vámi s touto myšlenkou přišlo několik politických stran. A proč to tehdy nedopadlo? V tom roce 2002 nebo později, když se tedy prezident volil? 23.
Já jsem si potom uvědomil, že jako reprezentuju přece jenom část té společnosti a že pro značnou část prostě reprezentuju přesně to, co oni nenávidí. Že je část společnosti a ne malá, která nenávidí Pražáky, nenávidí kněze, nenávidí bývalé disidenty, nenávidí přátele Václava Havla, nenávidí intelektuály. Já jsem toto všechno v jednom, jo. To nenajdete člověka, který by v sobě stělesňoval všecko, co tyhle ty lidi nenávidí. Takže já bych spustil...
Máte za to, prostě... že to je většina lidí? Že jste vstoupil té většině? Nebo
já myslím, že to není většina, ale je to velmi halasná část, jo, která by samozřejmě spustila jako strašlivé věci v té předvolební kampani. No a že bych musel jít. No a na druhou stranu jsem si potom říkal, no jestli přece... Mně skutečně nejde o moc. Mně jde o to, aby ty moje myšlenky nějakým způsobem inspirovaly a sloužily té společnosti. A možná, když to budu říkat v takové nezávislosti, jo, i to, že mám určitou nezávislost na té církevní hierarchii, že to je určitá výhoda, že jako člověk, který je tedy zakořeněn v tom kněžství, ale není to nějaká hlásná trouba církevní instituce, že jsem ten veřejný intelektuál, takže v téhle té roli možná můžu udělat víc dobrého, než kdyby byl spojen s tou politickou mocí.
Takže jste se na tu myšlenku toho prezidenta nějak neupnul?
Ne.
Vlastně jste ji asi rychle opustil.
Byla chvíle, kdy jsem o tom vážně uvažoval. Jo? Říkal jsem si všechny pro a proti. Jo, tady byla jistá tendence, že prostě v tom českém povědomí ten prezident je chápán spíš jako taková morálně intelektuální autorita, že jo, to byl Masaryk, to byl Havel. Na to bych určitým způsobem mohl navázat, možná víc než kdokoliv jiný. Ale pak se ukázalo, že přece jenom se ta situace změnila, že tento typ prezidentů lidé chtějí jenom v určitých přelomových situacích a dneska je prostě jiná situace, dneska by se to tam nehodilo.
Pane profesore, kde vy jste vlastně nejspokojenější nebo nejšťastnější?
Já jsem nejšťastnější na té hranici. Já vždycky se snažím ukazovat věci z různých stran, z různých úhlů a proto miluju to místo na hranici, kde můžu vidět, jako jak do toho světa nevěřících, tak do toho světa věřících. Jak do toho, prostě mezi různými disciplínami akademickými. To místo na hraně, já myslím, že tam mě je dobře. Ne někde v centru, ale na té hraně.
A znamená to, že vlastně třeba takové provokování jistých debat nebo provokování vašich kolegů v rámci katolické církve potřebujete k tomu, abyste byl spokojený?
To je zajímavá otázka. Mně jeden člověk mě blízký říká, hele, ty máš hodně talentu, ale největší tvůj talent je si dělat nepřátele. A říká, no potřebuješ ten adrenalín, aby jako na tebe útočili. No já si myslím, že ne, ale možná, že někdy mě to dodává. Jo? Mě trošku je takový ten štír. Jo? Já jsem člověk jistě konsenzuální, ale jako to umění polemiky, to je něco, co je mi docela blízké. Tak když mě vyprovokujou, tak já nezůstávám tak úplně tiše v koutě.
Já vám připomenu jeden váš citát, váš výrok z června 2018, to znamená, dejme tomu, skoro 6 let starý, kdy jste řekl, dlouho jsem stavěl mosty mezi lidmi, ale někdy v letech 2015 až 2017 po mém návratu z USA jsem najednou českou společnost nepoznával. Setkal jsem se s nenávistí a zlobou, kdy lidem nestačí jen s vámi nesouhlasit. Oni vás musí urazit a potupit, nazvat bývalým estébákem, zločincem, pedofilem a kdo ví čím ještě. Jak se to stalo? Proč myslíte v roce 2015? Vy jste to ještě takhle ukotvil v tom čase?
Já myslím, že to bylo především s tou migrační krizí. Že to bylo poprvé, kdy se přece jenom objevili, ty migranti tady de facto žádní nebyli, že? Ale objevila se prostě to téma, že se můžou přijít a najednou ty populisti se toho chopili, že takže začali rozdmíchávat ten strach. Jo? A ten strach plodil tu nenávist, agresivitu, hledání těch lidí, kteří za to můžou, na které bychom se měli zaměřit. No a potom skutečně jako nebyla rozumná debata a teď jsem viděl, že ti lidé, když mám jiný názor, tak oni chtějí, abych já byl ničema. Jo? Oni se nedovedou srovnat s tím, že mám jiný názor, ale můžu být docela slušný člověk.
A to předtím nebylo. To si předtím nevšiml.
Já myslím, že to nebylo v takové míře. Jo? Najednou ta agresivita, ta síla se ještě víc, že jo? Pak to samozřejmě myslím, že bylo trošku hecováno i z těch vyšších pozic politiky, protože ono, že ten prezident také přece jenom něco vyzařuje do té společnosti. No a ten zejména Zeman vyzařoval prostě to, že musel každého urazit, napadnout a to rozdmychávalo. Prostě tam nebyli lidi, kteří by jako to sklidňovali, ukazovali z obou stran. Já jsem najednou si říkal, no je to vůbec možné v tomhletom prostředí jako držet nějakou takovou rozumnou pozici nad tím vším.
A co se podle vás v té společnosti děje dnes? Máme už nového prezidenta, to znamená možná ten akcelerátor tam třeba už není, ale...
Jo. Já si myslím, že přece jenom ty strachy se násobí. Hodně s náma udělal COVID. To najednou bylo vidět, že ten svět, který se opíral o to, že prostě ta technika nás jaksi vysvobodí od všech těch nebezpečí. Nevysvobodí, že ten náš život je zranitelný, může přijít něco, s čím jsme nepočítali. Teďka ty války, které se přibližují z různých stran, že a do toho to zhoršování toho životního prostředí, nejrůznější ekonomické obtíže spojené také s tou válkou. Jo? A do toho vstupují prostě ty populistické síly, které tak vychytávají všechny ty strachy a zneužívají je. A bodují prostě, bodují v tom veřejném životě. A toho já se obávám, protože je velice těžké tohleto zastavit.
Máte za to, že na to existuje nějaký lék? Že z toho jednoho dne vyrosteme?
Kdybych já ho znal, já ho pořád hledám. Já myslím, že je třeba nějakým způsobem jako zahájit ten rozhovor. Jo. Mně připadá ten papež František, to je pro mě taková postava v tom veřejném životě, která velmi oslovuje lidi i za hranicemi katolické církve a který přišel s geniální myšlenkou prostě přebudovat tu církev na společnou cestu. To je jeho myšlenka synodality. A já jsem se rozhodl, že prostě ten zbytek života budu věnovat především rozvíjení téhleté myšlenky. Podívat se na to, jak křesťanství může být něčím, co do té společnosti vyzařuje cosi spojujícího. Že musí vyjít prostě z toho katolicismu, protestantismu a že musí být jakousi univerzální nabídkou. Tohle to bylo na počátku, že když svatý Pavel řekl, my křesťané, tam už není důležité, jestli člověk žít nebo pohan, muž nebo žena, člověk svobodný nebo otrok. Prostě máme novou identitu, jdeme přes všechny hranice. A tohle to se ztratilo prostě v průběhu církevních dějin. A já myslím, že ten papež František o tohle to znovu usiluje. A napsal geniální encykliku Fratelli Tutti o všelidském bratrství. Já myslím, že ta encyklika by pro 21. století mohla být něco, jako byla univerzální deklarace lidských práv pro 20. století. No a těmhle myšlenkám já chci zasvětit jako ten zbytek svého života.
Prý chystáte další knihu, nebo možná už jste ji napsal, kde jste odložil kategorie věřící a nevěřící. Hmm. Že podle vás už přestali fungovat a že přicházíte s jakýmsi revolučním nápadem nebo návrhem.
Tenhle ten týden jsem odeslal do tisku knihu a už jsem uzavřel zase smlouvy na asi 12 jazyků překlady. Ta kniha se bude jmenovat Dopisy papeži a jsou to dopisy fiktivnímu papeži, který se mě objevil v mém snu. A kromě jiného tam mluvím o tom, že možná ty kategorie věřící, nevěřící jsou překonané. Říká se, věřících ubývá. Ona to není pravda. Ubývá určitého typu věřících. Těch lidí, kteří jsou plně identifikováni prostě s církvemi, s jejich učením, těch opravdu ubývá, asi ubývat ještě bude. Ale ubývá taky i těch dogmatických ateistů. A šíří se to, čemu se někdy říká nons, nebo já jsem říkal ty něcisté, že jo, ti lidi, kteří říkají, no já nevěřím toho Boha, jak o něm mluví církev, ale já vím, že něco je nad námi, jo? Že tady jsou lidé duchovně hledající. Jsou, ano, ta škála, o které se říká, Češi jsou ateisti, to je nesmysl. Jo? Ta škála je strašně pestrá. Těch militantních, rozhodných, dogmatických ateistů je poměrně málo a i když s nimi mluvíte, tak vidíte, že oni vlastně si vymezují vůči svým vlastním představám o Bohu a náboženství. A tam já jim tleskám. To, co popíráte, to já popírám taky. Ale najednou oni říkají, no ale my víme taky, že je nějaká transcendentála, vertikála života. No já si myslím, že o tom musíme vést s nimi dialog. Kultivovat tohleto něco. To hledání, které je často... A já si myslím, že tady skutečně to není jako víra a nevíra, jako dva hokejové týmy v dresech různé barvy, ale že vlastně ten spor se odehrává v srdci a mysli téměř každého člověka, jo? Že spolu bydlí jaksi ty kritické otázky a pochybnosti, ale taky nějaká pradůvěra. A že tyhle ty dva póly patří k sobě, že se mají kultivovat. Ta víra bez těch kritických, bez toho kritického myšlení a bez té pochybnosti by se mohla stát fanatismem, bigotérií, ale zase, kdyby tam nebyl ten duchovní prvek, tak tak je to jenom taková pragmatická, cynická inženýrství, inženýrské myšlení. A to je taky jednostranné a taky nebezpečné. Tak mě jde o ten dialog těchto světů.
A v čem tedy spočívá ten váš revoluční návrh té knize?
No, že je třeba trošku promyslet tyhle ty všechny kategorie. Zdát se prostě té představy Boha, který je prostě nějaká nadpřirozená bytost, nějaký velký strýček za kulisami dějin, ale Boha, který tvoří vlastně takový kontext toho našeho života. Všemu můžeme rozumět jenom v kontextu. A já myslím, že Bůh je ten velký kontext, v kterém můžeme náš život, naše dějiny jsou fragment. Ale my ten kontext vlastně nemáme k dispozici. My se k němu vztahujeme naději. My se k němu vztahujeme vírou. A takže pro mě ten Bůh jakožto ten kontext, nebo dejme tomu trošku přeformulovat to trojiční chápání křesťanské. Jo? Ten Bůh Otec, to je ten kontext. Potom je ten Bůh vráz, ta imanence, Duch Svatý, že jo? ten vnitřní hlas v našem svědomí. No a potom je ten Bůh před námi v tom lidství Ježíše Krista, a kterého reprezentují všichni chudí, nemocní, potřební v tomto světě. V nich k nám přichází Kristus. Takže objevit tu trojici jako toho Boha, to tajemné všechno, jako toho, který je imanentní v nás, a jako toho, který je uprostřed dějin jako Ježíš Nazarecký, ale ty všichni, kdo ho reprezentují.
Myslíte, že touto knihou, kterou, jak jste řekl, jste odeslal k tisku, tak opět rozpoutáte nějakou vášnivou diskuzi i v rámci České církve?
Já nevím, jestli to ty kněží a biskupové čtou. Vím, že to čte hodně lidí, čte i hodně lidí nevěřící, hodně lidí věřících, ale já mám dojem, že tam jako proto ještě nenarostly uši. Jo? Já když se dívám, co jsem všechno jako řekl za ta léta, co jsem řekl hned po pádu komunismu, tak jsem dal takových 10 bodů, kterými myslím, by se měla řídit církev, prostě starat se o ten celek, že to byla vlastně ta myšlenka toho desetiletí duchovní obnovy, s kterým jsme přišli ještě během komunismu. Církev se nesmí starat jenom sama o sebe, o své instituční výhody, ale musí mít spolu zodpovědnost za obnovu té společnosti jako takové. Jestli tady má být demokracie, tak ta vyžaduje nejenom nějakou perestrojku, změnu ekonomických struktur a politických, ale vlastně té duchovní atmosféry, kulturní atmosféry. A o to se někdo musí snažit. A církev tady má svoji úlohu, ale nemůže přicházet jako nějaký mesiáš, který už to všecko ví a zná, ale jako ten, který s ostatními jde touhletou cestou obnovy.
Ta kniha vyjde kdy? Ať víme, kdy se to všechno rozpoutá.
Já myslím, že možná tak někdy po Velikonocích. To záleží.
Tak to brzy. Dobře. Tak to se těším. Pane profesore, já bych teďko změnil téma. Většina lidí s láskou, někdy možná s úsměvem, vzpomíná na svá dětská léta, na to, jak začali chodit do školy, do školky. Vy jste taky začal v 50. letech. A tady v té knize, kterou jste vydal před pár lety, To, že byl život, jste zavzpomínal na to, když jste do té školky šel. Byl to jednoznačně nejstrašnější rok mého života. Cítil jsem se jako vyhnaný z ráje do nudného světa dětí. Pak tam píšete, až hluboko do dospělosti trvala řada traumat z tohoto pokusu udělat z individualistického dítěte příslušníka stáda. Co pro vás bylo to nejhorší?
No, já jsem vlastně, že já jsem jedináček a narodil jsem se rodičům vlastně o generaci starším. Když jsem se narodil, tak mé mamince bylo 45, mému tatínkovi skoro 50, byli vlastně ve věku prarodičů, že a nesli si v sobě toho ducha té první republiky, že můj otec byl editorem díla Bratří Čapku, ještě se s ním znal a tak dále. Tak já jsem vlastně celé to dětství vyrůstal mezi dospělými a naslouchal jsem tomu, i když jsem všemu nerozuměl, a naslouchal jsem tam přicházeli, že jo, ti spisovatele a já jsem se cítil součástí tohohle světa dospělých.
A vůbec vám to nevadilo, jo? Jako dítě?
Mě to strašně bavilo. Ale když jsem byl vystrčen do toho světa dětí a měl jsem si tam hrát s nějakýma hračkama a chodit v nějaký uniformě a nička do toho, tak já jsem z toho byl zoufalý, já jsem měl pocit, že mě někdo vyhnal, srazil prostě někam úplně jinam, kam nepatřím, a já prostě na ten kolektivismus opravdu moc nejsem v tom, ten jedináček ve mně zůstal, ale já si myslím, že mě to taky hodně dalo.
A musel jste s těmi traumaty, jak jste to tam nazval, později pracovat?
To jo, já jsem měl několik takových traumat. Pamatuju si, jak jsme tam měli koprovou omáčku, tak od té doby jsem nesnášel koprovou omáčku, ale před rokem už jsem si ji najel, docela mě chutnala.
Takže už jste to zpracoval.
Už jsem to zpracoval, jo.
Tak další taková vzpomínka na vaše mládí. Vy jste v roce 1966 začal studovat na Filozofické fakultě sociologii a filozofii. V roce 1967 jste vyjel na studia do Británie. Co jste vlastně v tu dobu měl, nebo jakou jste měl představu, v čem, nebo jako co budete pracovat, v jakém povolání?
Já vždycky varuju, aby si lidi moc věci nepřáli, protože oni se jim splní. A mně se splnilo skoro všecko. Jo? Chtěl jsem se dostat do Antarktidu, to jsem v první třídě jsem psal takovou knížečku Věda o severu, pak jsem se tam dostal. Že? Já jsem samozřejmě, jak jsem viděl toho otce intelektuála a zabývajícího se tou literaturou, tak jsem chtěl být vždycky spisovatelem. Že? Pak jsem chtěl být univerzitní profesorem. Ja? A teprve mnohem později jsem chtěl být knězem. A najednou se to všecko spojilo. Ja? Takže mě se to splnilo. Já jsem tenkrát měl představu, hodně jsem byl inspirován tím Masarykem. Ja? Masaryk, protože se otevírala vlastně ten obor sociologie. Dlouhou dobu byla to buržoázní pavěda, že my jsme byli první ročník sociologie. No a já jsem se v té době zajímal o politiku, zajímal jsem se o dějiny, zajímal jsem se o veřejný život, zajímal jsem se o náboženství, o kulturu. No a řekl jsem si to spojení té sociologie a filozofie, to je to, co dělal a učil ten Masaryk, no tak to je to moje métier, že tam já budu působit. Takže s tím jsem do toho šel. Hmm.
A pak vlastně tím dalším mezníkem, jestli jsem to všechno dobře pochopil, tak byl rok 68, později tedy rok 69, mučednická smrt Jana Palacha, mimochodem spolužáka z Filozofické fakulty, což bylo v lednu 1969. A vy jste tehdy mimo jiné pomáhal organizovat rekviem zádušní mši za Jana Palacha. A v této knize, na kterou jsem tedy už poukazoval, tak vzpomínáte, jak jste šel z té zádušní mše z toho kostela svatého Tomáše po Karlově mostě a nesl jste pod kabátem tu posmrtnou masku Jana Palacha, nesl jste ji na Filozofickou fakultu. A tehdy jste, jak píšete, si sám slíbil, že vzešel z toho můj slib, nedat se zlomit k žádné kolaboraci, zříct se raději příjemného běžného života, neusilovat o založení rodiny a materiální zabezpečení, jít cestou horlivého studia všeho, co komunisté zapovídají. Byl to můj první a rozhodný krok na cestě ke kněžství. Nezalitoval jste někdy těch obětí, které to sebou pak neslo?
Nakonec ne. To víte, byly samozřejmě chvíli zkoušek, byly chvíli jako různých trpkostí, a nakonec jsem vždycky tomu znovu přikývil. Jo, ten Jan Palach se hrál v mém životě obrovskou roli. Já, když jsem nesl tu masku, že on po sobě nechal, Palach, ten dopis, já jsem pochoden číslo jedna a budu následovat další. Já jsem si řekl, tak teďka jsme vlastně všichni, kdo nějak rozumíme tomu jeho protestu. On to nebyl jenom protest proti okupaci, ale proti tomu, že ta společnost začala drolit a začala kolaborovat. Tak jsme vlastně v té situaci té pochodně číslo dvě. A jak já mám, jak si dát nějakou oběť, tak asi ne tím, že se zapálím na ulici, ale musím také něco obětovat. Jo? A to jsem splnil.
Jste se tím knězem stal, byť tedy v těch 70. letech knězem podzemní církve, kde jste byl vysvěcen v NDR v roce 1978. A do toho jste měl tady to civilní povolání, protože jste působil jako sociolog, psycholog v normálních podnicích, nebo jste byl v institutu ministerstva průmyslu. Už jsme vzpomínali na to, že jste byl terapeutem alkoholiků a narkomanů na klinice Jaroslava Skály u Apolináře. Na co z té doby nejčastěji vzpomínáte? Na to, že jste byl tím tajným knězem a zároveň tím...
Ona to byla samozřejmě trošičku romantika v tom taky, že jsem často jsem si říkal, no, nejdřív jsem ještě dokonce mohl přednášet, sice jsem měl zákaz přednášet na vysokých školách, ale byl jsem ještě na tom podnikovém institutu a tak samozřejmě tam byli ty komunisti, tak jsem si říkal, chlapci, kdybyste viděli, kdo já jsem. Že?
Takže odhalili vás někdy?
Myslím, že ne. Jako byl jsem mnohokrát vyslýchán, STB mělo podezření, ale nikdo nás nezradil. Jo? Nemyslete si, že nevíme o vašem významném postavení v jezuitském řádě. No, tak v jezuitském řádě jsem nebyl, tak jsem říkal, já obdivuju tu policii, že o mě zná věci, o které já o sobě vůbec nevím. Že? Potom v těch archivech STV odmítl jakoukoliv spolupráci s námi a dával nám najevo intelektuální převahu. No, tak potom mě nějak způsobem nechali být, ale vypudili mě ze všech těch povolání. Tam vždycky ten ředitel dostal jako příkaz, aby mě propustil, že se stýkám s podezřelými lidmi, a on mě řekl, radši odejdi sám, to jsem udělal. No a potom ten zbytek té doby jsem strávil tam, kde si asi ty komunisti mysleli, že už nikoho nemůžu zkazit mezi těmi alkoholiky a narkomany.
Pane profesore, vy jste koncem 80. let navázal spolupráci s pražským kardinálem nebo arcibiskupem Františkem Tomáškem. Pořádal jste tehdy taky bytové, filozofické bytové semináře, kterých se účastnili i příslušníci disentu, včetně Václava Havla. Pak jste tedy...
Tam jsem nepořádal, účastnil jsem se.
Účastnil jste se, pardon. A pak jste vlastně v tomto nastavení tak jako plynule vstoupil do té svobodné společnosti na tom přelomu roku 89-90. Co jste si tehdy přál, že se stane? Respektive z čeho jste případně rozčarován, že se to nestalo?
Jak jsem říkal, my jsme toužili, když jsme vytvářeli ten program toho desetiletí duchovní obnovy, že přece jenom to nebude jenom taková perestrojka, že se změní to celkové klima hodnotové, a o to se najednou nikdo nestaral. I ta církev se začala starat prostě o sebe, a ty lidi v tom našem okruhu tak převzali nejrůznější důležitá místa i v církvi, ve společnosti, ale o tenhle ten projekt se vlastně už nikdo nestaral, a najednou jsem viděl, že většina té církve prostě proto nemá smysl, o to nemá zájem. Jo? Takže to bylo, tohle to moje očekávání bylo hluboce zklamáno. Na druhé straně jsem strašně rád, že jsme členy Evropské unie, a jsem vždycky chtěl, aby jsme byli především Evropani, aby jsme byli součástí Západu, aby tady byl svobodný tisk, aby ta církev se mohla svobodně vyjadřovat, takže to se všecko splnilo. Jo? Ale dneska, jak jsem řekl, mě skličuje ten nárůst toho populismu a takový ten úbytek myšlení kritického ve společnosti. Lidi z velké části přestávají číst, přestávají moc přemýšlet. Jo, je to, a potom jsou chytlaví na takové ty emocionální výkřiky, a pak jsou ty výsledky v těch volbách a tak dále.
Vy jste zmínil taky v jedné souvislosti, že lidé nemají, nebo část lidí nemá ráda příslušníky církve, kněží a tak dál. Proč si myslíte, že příslušníci, církevní představitelé se pouští do takových úvah, jak mají lidé žít a jak nemají žít? A teď třeba ve vztahu k těm různým tématům, která se teď řeší, ať už jsou to manželství jednopohlavních párů, tradiční rodiny. Máte za to, že to je něco, co ta společnost od církve očekává, že dostanou návod
to,
na život?
V které podobě to dostávají, to je spíš kontraproduktivní. Já si myslím, že jako církev by měla být součástí těch takzvaných institucí morálně kulturních. Je taková teorie, že demokracie stojí na jisté oddělení, ale zároveň souhře ekonomických struktur, těch politických struktur a těch morálně kulturních struktur. Jo, do toho patří církve, do toho patří univerzity, do toho patří svobodný tisk, a ty by měly být jakýmsi svědomím společnosti, nebo měly by nastolovat určitá témata, otevírat debatu. Jo, a tam si myslím, že církev by měla mít své místo. Tak, jak se prezentuje třeba ústy pana kardinála Duky, to je, myslím, naprosto kontraproduktivní. Ale myslím si, že tady musí být lidé, a já se snažím tuhle tu roli tady hrát, a jsem rád, že je tady Václav Malý a řada dalších, teďka hodně i biskup Holub, kteří vstupují do toho veřejného prostoru. Jo, já jsem vzal na sebe tu roli, které se říká public theologian, veřejný teolog. Člověk, který jednak studuje ty otázky toho veřejného života z toho teologicko-sociologického pohledu, ale také se k tomu vyjadřuje a aktivně se toho účastní. Takovým prototypem toho veřejného teologa byl Martin Luther King, že? Ale předtím to proti komunismu byli Dietrich Bonhoeffer, proti komunismu to byli moji učitelé Josef Zvěřina, Otto Mádr, že v Polsku profesor Tischner, inspirátor solidárnosti, v Polsku říkají Halík, existuje český Tischner. Takže já si myslím, že tahle ta role je velmi důležitá. Není to prostě nějakého pana faráře, který kafrá do politiky. Jo? To si myslím, že jestliže prostě ti kněží nemají nějaké sociologické, politické vzdělání, tak do toho skutečně nemají mluvit. Ale jestliže mají schopnost se, jak si tu studovat odborně i z toho společenského hlediska, společenskovědního a zároveň se dívají z toho hlediska filozoficko-teologického, takže to je pohled, který je nezastupitelný, který je velmi důležitý. Já tady vytvářím takovou školu, které říkám kairologie, neboli jako od kairos, to znamená příhodný čas, jo, taková spirituální diagnostika toho, co se odehrává v kultuře a ve společnosti.
Vlastně tu myšlenku velké reformy křesťanství zahájil papež František, už jste o tom sám mluvil. Vy se tomu věnujete ve své knize Odpoledne křesťanství, která byla, jestli se nepletu, přeložena už asi do 11 světových jazyků.
Možná ještě víc, no
pořád. Každopádně je to velký bestseller, dá se říct, když posčítáme možná různá vydání po světě. A taky píšete, nebo mluvíte o tom, že tady bude nové křesťanství, že to projde opravdu tím velkým vývojem. Kdy to bude?
Tak to je otázka na pána Boha. To není otázka na mě. Ale já si myslím, že je tomu třeba položit. Jo, jistě v tom něco má udělat ta synodální obnova. Bude další, že ten synod na podzim. Já si nemyslím, že ten hned přinese všechny ty změny. A mnozí očekávají ty změny hlavně strukturální, že dobrovolnění celibátu, jako pozvání žen do té služby církve. Já si myslím, že tohle jsou docela důležité věci. Jeden čas pomalinku proto nazrál, ale že samo tohleto tu církev nespasí. To jsou věci, které tady dávno mají evangelické církve a oni na tom nejsou lépe než my, jo, spíš hůř. Takže já si myslím, že tady je třeba skutečně ta spirituální a teologická obnova. Vyhnout se jak takovému tomu zapšklému konzervativismu, dělat ghetto, ale taky takovému povrchnímu modernizování církve a udělat z toho něco, co je takové sympatické, všem přijatelné. Já si myslím, že musíme jít na hloubku. Já proti takovému tomu povrchnímu modernizování církve a popularizování církve se vymezuji stejně tak, jako vůči tomu konzervativu.
A ty myslíte, co teď, to povrchní modernizování?
Nechtěl bych nějak personifikovat, ale samozřejmě jsou různé osobnosti, které, ale má to taky svoji úlohu, že, kteří ukazují, že ty kněží jsou také lidé plní humoru a dělají sport a jsou účastní prostě v různých talk show.
To vám vlastní není.
To mě není vlastní.
To není vaše cesta.
Jo, Martina Kopecká, Stardance, že. Proč ne? Jo? Asi lidé potřebují vědět, že prostě farář a farářka nejsou jenom nějaký lidé z předminulého století. Ale kdyby bylo jenom toto, tak je to hrozně málo. Jo? My se nemáme jenom přizpůsobit tomu, co už tady je. A najít něco nového. A já si myslím, že to je ta spirituální hloubka. Naučit lidi kontemplativnímu přístupu ke společnosti a ke skutečnosti. A tam já vidím svoje místo.
Já bych se, pane profesore, ještě na závěr vrátil k tomu, jak jste popisoval tu svoji cestu na Antarktidu, že jste tam byl vlastně součástí takového výzkumu, jak dokáže člověk zvládnout extrémní fyzickou a psychickou zátěž. Zjistil jste, že dokáže. Kdybychom tu současnou situaci, kterou zažíváme dnes a denně v Česku, ve světě a tak dál, označili za takovou extrémní zátěž, které jsme vystaveni, jak z ní podle vás vyjdeme?
Já si myslím, že opravdu musíme dát dohromady lidi, kterým myšlení a svědomí prostě něco říká, jo? Že třeba opravdu takové té společné cesty, té synodality, jo? Najít lidi přes hranice náboženství, přes hranice politických, kteří se na ty věci dívají trošku z nadhledu, kteří vidí ty věci v souvislostech, jo? Rozbít tyhle ty hranice pravice, levice. Na těch všech stranách jsou jak fanatici, ale taky jsou tam nějací rozumní lidé. A já si myslím, že je třeba vytvářet prostor pro to, aby ti lidé si vzájemně rozuměli a obohacovali se v té různosti. Jo, my jsme tohleto děláme na České křesťanské akademii 27 let. Děláme každý měsíc setkání s lidmi prostě různých profesí, debatujeme tam o různých otázkách, zveme i některé církevní představitele. Teďka poprvé tam byl arcibiskup Graubner taky mezi náma. Zajímalo ho to, že předtím tam chodil kardinál Vlk, až poté, co se stal důchodcem, tak tam chodil velmi rád. Já myslím, že takovéhle prostory pro ten dialog vzájemné je třeba. Samozřejmě to bude napadáno těmi lidmi, kteří to chtějí mít prostě černobílé a tak dále.
Takže věříte tomu, že se lidé k tomu dialogu vrátí?
Já myslím, že jiná cesta není. Pokud se nevrátí, tak to skončí opravdu špatně.
Tak já doufám, že jí najdou tu cestu a děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Tomášem Halíkem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.